Ενότητα 1-6, ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι αυτός του εμψυχωτή και του διευκολυντή της μαθησιακής διεργασίας με ενσυναίσθηση. Σύμφωνα με τη θεωρία του Φρέιρ και τις θέσεις του Τομ Λάβιτ και της Τζέιν Τόμψαν, των οποίων το έργο εστίασε κυρίως στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, οι εκπαιδευτές ενηλίκων οφείλουν να προωθούν την ιδέα για ισότιμη ένταξη των ομάδων αυτών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, βλέπε Χατζιπέτρου, 2013. Τέλος σελίδας 12. Αδιαμφισβήτητα, οι εκπαιδευτές ενηλίκων στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες κατά την αλληλεπίδρασή τους με τους εκπαιδευόμενους έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά ζητήματα, όπως τις δυσλειτουργικές στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις καθώς και τις αρνητικά φορτισμένες εμπειρίες τους, οι οποίες έχουν επιδράσει σημαντικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Σκόπιμο είναι να αναφερθούμε και στις σημαντικές διαφορές στην κοινωνικοπολιτισμική κουλτούρα εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, ιδιαίτερα σε ομάδες μεταναστών, στην αυξημένη δυσκολία των εκπαιδευτών στη διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων, ιδιαίτερα σε ομάδες που βιώνουν την κοινωνική απομόνωση και εγκλεισμό, στη μεγαλύτερη ανάγκη για οριοθέτηση του ρόλου του εκπαιδευτή ενηλίκων και τέλος στην έλλειψη εκπαίδευσης των εκπαιδευτών ενηλίκων σε ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν τις διάφορες κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, οι φυλακισμένοι, οι πρόσφυγες και μετανάστες και άλλα, ΑΙΔΕΚΕ, 2010. Συνεπώς, επιπρόσθετο έργο των εκπαιδευτών ενηλίκων σε σχέση με τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες είναι να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε ομάδας, την οποία καλούνται να εκπαιδεύσουν σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Να συνειδητοποιήσουν ότι η διεργασία της μάθησης στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες επηρεάζεται περισσότερο από ό,τι στις άλλες ομάδες, από προσωπικές παραδοχές, στερεότυπα και προκαταλήψεις. Να ενισχύουν το αίσθημα της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευόμενων. Να αναδεικνύουν τις κοινές εμπειρίες της κάθε ομάδας. Και να τονώνουν το αίσθημα της κοινωνικής συμμετοχής των εκπαιδευμένων. Κεφαλίδα, πρακτικές, προσαρμογές στην εκπαιδευτική προσέγγιση των ατόμων με αναπηρία. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία, κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας, σκόπιμο είναι να γνωρίσουν το προφίλ της ομάδας και να προβούν στη διάγνωση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών τους. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να γνωρίζουν στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες αναπηρίας στις οποίες ανήκουν οι εκπαιδευόμενοι, καθώς και να δίνουν την ευκαιρία στον κάθε εκπαιδευόμενο να συζητήσει μαζί τους τις ειδικές του ανάγκες, ώστε να προσαρμόζουν στο μέγιστο δυνατόν την εκπαιδευτική διαδικασία στις ιδιαίτερες ανάγκες του. Τέλος σελίδας 13. Η διαδικασία αυτή, όπως γνωστοποιείται και στους εκπαιδευόμενους, γίνεται πάντα με βάση την τήρηση της εχεμήθειας, της εμπιστευτικότητας και της διαφύλαξης του απορρίτου των ευαίσθητων δεδομένων και πληροφοριών. Σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και ο φορέας υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος. Να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη στερεοτυπικών αντιλήψεων και παραδοχών. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εκπαιδευόμενοι με αναπηρία φέρουν ένα απόθεμα εμπειριών, συνήθως με αρνητικά στερεότυπα και παραδοχές, και ότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν βιώσει αρνητικά συναισθήματα και συμπεριφορές εξαιτίας της αναπηρίας τους. Αυτά τα συναισθήματα και οι προκαταλήψεις μπορεί να μην εκδηλώνονται στη διάρκεια της εκπαίδευσης, αλλά ενδέχεται να υποβόσκουν. Για τους λόγους αυτούς, οι εκπαιδευτές στην εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει αφενός να συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εκπαιδευόμενων, αφετέρου να προσπαθήσουν να μετασχηματίσουν τις διαστρεβλωμένες αντιλήψεις τους. Να αναδείξουν τις κοινές εμπειρίες της ομάδας. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να αναδείξουν τις κοινές τους εμπειρίες έτσι ώστε να αναγνωρίσουν τις κοινές τους ανάγκες, εμπόδια και προκλήσεις. Μέσω της διεργασίας αυτής μπορούν να συζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων και των εμποδίων σε συλλογικό επίπεδο. Να εξοικειώσουν τους εκπαιδευόμενους με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εκπαιδευτικές εμπειρίες των ατόμων με αναπηρία είτε είναι περιορισμένες είτε προέρχονται από ειδικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να συμμετέχουν στις ενδεδειγμένες μεθόδους και συμμετοχικές τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει σταδιακά να εξοικειώσουν τους εκπαιδευόμενους με τις τεχνικές της εκπαίδευσης ενηλίκων και να ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή τους. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος διαχείρισης μιας εκπαιδευτικής ομάδας εκπαιδευόμενων με διαφορετικές αναπηρίες είναι η ενθάρρυνσή τους να εργαστούν σε ζευγάρια ή σε μικρές ομάδες. Να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας στην ομάδα. Προκειμένου οι εκπαιδευτές να αναπτύξουν βαθμιαία κλίμα εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού στην εκπαιδευτική ομάδα, θα πρέπει αφενός να αναγνωρίσουν τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων στη βάση των γνωστικών τους ελλείψεων, αφετέρου να προσαρμόσουν την εκπαιδευτική ύλη στο μέτρο που είναι εφικτό στις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Επιπρόσθετα, σημαντικό είναι να δημιουργήσουν κλίμα συνεργασίας τόσο μεταξύ των εκπαιδευόμενων και του εκπαιδευτή όσο και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους. Τέλος σελίδας 14. Επισημαίνεται ότι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να μην στιγματίζει με ταμπέλες, να είναι καλός ακροατής και να αναστοχάζεται διαρκώς ως προς τις δικές του παραδοχές και κατασκευές, τις, τυχόν, δικές του στερεοτυπικές προσλήψεις για την αναπηρία. Ειδικότερα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία βάσει της κατηγορίας αναπηρίας παρατίθενται ορισμένες πρακτικές ως εξής. Για τους σκοφούς, βαρύκους εκπαιδευόμενους, UC Berkeley, 2011 θλιμμένη φατσούλα. Ο εκπαιδευτής απευθύνεται στα ίδια τα άτομα και όχι στον διερμηνέα νοηματικής γλώσσας. Ο εκπαιδευτής διασφαλίζει ότι έχουν οπτική επαφή με τον διερμηνέα νοηματικής γλώσσας. Στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι δεν χρησιμοποιούν διερμηνείς, τότε θα πρέπει ο εκπαιδευτής να διασφαλίσει ότι έχουν οπτική επαφή μαζί του πριν από την έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά τις συζητήσεις στην ομάδα, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν μιλάνε περισσότερα από ένα άτομο ταυτόχρονα. Όταν ένας εκπαιδευόμενος κάνει μία ερώτηση, προτείνεται ο εκπαιδευτής να επαναλάβει την ερώτηση πριν την απάντηση. Και πρέπει να υπάρχει η εφαρμογή υπότιτλων σε περίπτωση προβολής βίντεο. Για τους τυφλούς, άτομα με προβλήματα όρασης, UC Berkeley, 2011 θλιμμένη φατσούλα. Ο εκπαιδευτής κάνει αισθητή την παρουσία του κατά τη συνάντηση με τους εκπαιδευόμενους. Ο εκπαιδευτής περιγράφει λεκτικά όσο το δυνατό περισσότερο και με μεγαλύτερη σαφήνεια τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Οι εκπαιδευόμενοι με οπτική αναπηρία συνίσταται να κάθονται σε θέση που να τους επιτρέπει να ακούν καθαρά και να βλέπουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Και να επιτρέπεται στον εκπαιδευόμενο, εάν το επιθυμεί, να μαγνητοφωνήσει την εισήγηση. Σε περίπτωση εισήγησης, ο εκπαιδευτής οφείλει να αποφεύγει τις αναφορές που δεν μπορούν να γίνουν κατανοητές από τυφλούς εκπαιδευόμενους, όπως αυτό το σημείο με την κίτρινη υπογράμμιση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία για τη χρήση λέξεων και φράσεων που αναφέρονται στην όραση, όπως θα το δούμε αργότερα. Τέτοιες εκφράσεις χρησιμοποιούνται στον προφορικό λόγο και οι περισσότεροι άνθρωποι με οπτική αναπηρία δεν το βρίσκουν προσβλητικό. Τέλος σελίδας 15. Για τα άτομα με κινητική αναπηρία, UC Berkeley, 2011 θλιμμένη φατσούλα. Ο εκπαιδευτής συνιστάται στη συνομιλία του με χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου να χαμηλώνει το ύψος του προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταξύ τους οπτική επαφή. Ο εκπαιδευτής δεν ακουμπά το αναπηρικό αμαξίδιο ή άλλα βοηθήματά τους, παρά μόνο εάν του ζητηθεί, καθώς αυτά αποτελούν μέρος του προσωπικού χώρου, πτους. Οι εκπαιδευόμενοι με αδυναμία στα άνω άκρα μπορεί να μην είναι σε θέση να σηκώσουν τα χέρια τους για να συμμετάσχουν σε μία συζήτηση στην ομάδα. Σκόπιμο είναι ο εκπαιδευτής να διατηρεί οπτική επαφή με τους εκπαιδευόμενους ώστε να τους καλέσει όταν δηλώνουν ότι επιθυμούν να συνεισφέρουν στη συζήτηση. Και μπορεί να είναι απαραίτητη η ειδική διάταξη των καθισμάτων ώστε να προβλεφθούν οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων σε αναπηρικό αμαξίδιο. Για τα άτομα με γνωστικές αναπηρίες, UC Berkeley, 2011 θλιμμένη φατσούλα. Ο εκπαιδευτής φροντίζει να χρησιμοποιεί απλοποιημένες έννοιες και να δίνει μεγαλύτερους χρόνους αντίδρασης συμμετοχής. Ο εκπαιδευτής, σε περίπτωση που δεν κατανοεί τον λόγο τους, ζητά την επανάληψη από τον εκπαιδευόμενο. Και ο εκπαιδευτής απευθύνεται στους ίδιους και όχι στον προσωπικό τους βοηθό, πρόσωπο υποστήριξης. Πλαίσιο κειμένου, προτινόμενη βιβλιογραφία. Προσοχή, για την πλήρη λίστα, παρακαλώ ανατρέξτε σε μια από τις υπόλοιπες εναλλακτικές μορφές. Τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδας 16. Ενότητα 1-7, εκπαιδευτικές τεχνικές που ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή. Σύμφωνα με τον Κόκο, 2005, η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη μαθησιακή διεργασία αποτελεί μία από τις προϋποθέσεις της αποτελεσματικής μάθησης των ενηλίκων, όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 1-5 του παρόντος. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που επιλέγονται πρέπει να είναι εκείνες που προάγουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του εκπαιδευτή και των εκπαιδευόμενων, αλλά και μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευόμενων, την ανταλλαγή εμπειριών, την ανακάλυψη της γνώσης, τη συλλογικότητα και τη συμμετοχή. Οι περισσότεροι μελετητές, όπως η Brookfield, Kerr, Rogers και άλλοι, συμφωνούν ότι οι κυριότερες εκπαιδευτικές τεχνικές που προωθούν την ενεργητική συμμετοχή είναι «Βλέπε Κόκος», 2005 θλιμμένη φατσούλα. Ερωτήσεις-απαντήσεις, ερωτήσεις οι οποίες πρέπει να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια, να απευθύνονται σε όλους, να αντιστοιχούν στις ανάγκες και τις δυνατότητες των εκπαιδευόμενων, να δίνουν ενάσματα για σκέψεις και να καταιγισμός ιδεών, πολυεπίπεδη εξέταση ενός θέματος ή μιας κεντρικής έννοιας μέσω της παρακίνησης των εκπαιδευόμενων να προβούν σε ελεύθερη έκφραση ιδεών, απόψεων και εμπειριών. Ο εκπαιδευτής θέτει το ζήτημα ερώτημα και ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους να εκφράσουν με γρήγορο ρυθμό και αυθόρμητα τις ιδέες τους. Οι ιδέες καταγράφονται στον πίνακα και στη συνέχεια γίνεται κατηγοριοποίηση των ιδεών και σχολιασμός με την τεχνική των ερωτήσεων-απαντήσεων ή της συζήτησης. Τέλος, ο εκπαιδευτής προβαίνει στη σύνθεση όσων συζητήθηκαν. Στα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής συγκαταλέγονται ο υψηλός βαθμός συμμετοχής, η απελευθέρωση της σκέψης των εκπαιδευόμενων, η αξιοποίηση των εμπειριών και της δημιουργικότητας των εκπαιδευόμενων και η ανάπτυξη της ελεύθερης έκφρασης, της κριτικής σκέψης και της συνεργασίας. Ασκήσεις, εργασίες που εκπονούνται ομαδικά ή ατομικά με αντικείμενο την επεξεργασία ενός θέματος, την επίλυση ενός προβλήματος κλπ. Τέλος σελίδας 17. Μέσω των ασκήσεων προσδίδεται πρόσθετο ενδιαφέρον στη διδακτική ενότητα, συνδέεται η θεωρία με την πράξη, προωθείται η ενεργητική συμμετοχή και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των εκπαιδευόμενων. Οι ασκήσεις μπορούν να πάρουν πολύ διαφορετικές μορφές, όπως προβλήματα προς επίλυση, ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση κλπ. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται γιατί συνδέεται η θεωρία με την πράξη, προωθείται η ενεργό συμμετοχή και η απόκτηση δεξιοτήτων και οι εκπαιδευόμενοι οδηγούνται σε δράση και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Επίδειξη, οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν πρώτα τον εκπαιδευτή να εκτελεί μία εκπαιδευτική πράξη και στη συνέχεια επαναλαμβάνουν υπό την καθοδήγησή του τη διαδικασία την οποία παρακολούθησαν, ασκήσεις με ηλεκτρονικό υπολογιστή, συμπλήρωση εντύπου και άλλα. Η επίδειξη θα αξιοποιηθεί στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που επιδέχονται την τεχνική αυτή. Συγκεκριμένα, αυτή η εκπαιδευτική τεχνική είναι πολύ αποτελεσματική για την απόκτηση συγκεκριμένων πρακτικών γνώσεων και συνδυάζεται συνήθως με άλλες, εμπλουτισμένη εισήγηση, συζήτηση, ερωτήσεις-απαντήσεις κλπ. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων της τεχνικής αυτής συμπεριλαμβάνονται η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευόμενων για το γνωστικό αντικείμενο, η δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής του γνωστικού αντικειμένου με ρεαλιστικούς όρους και η πρόσβαση στη γνώση μέσω της δοκιμής και του λάθους. Ομάδες εργασίας, οι εκπαιδευόμενοι κατανέμονται σε μικρές ομάδες εργασίας, ανταλλάσσουν εμπειρίες ή εκπονούν ασκήσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα με σκοπό την πληρέστερη επεξεργασία της διδακταίας ύλης. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική τεχνική που μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτα σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές. Πολλοί μελετητές της εκπαίδευσης ενηλίκων υποστηρίζουν ότι η εργασία σε ομάδες αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Μέσα από την εργασία σε ομάδες εξασφαλίζεται η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, η επικοινωνία και αμοιβαιότητα μεταξύ των μελών, η ελευθερία έκφρασης και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος. Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι προσφέρει το έναυσμα για μετασχηματισμό των απόψεων των εκπαιδευόμενων. Για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι ομάδες εργασίας, σκόπιμο είναι να τηρούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές. Σύνθεση ομάδων, ιδανικός αριθμός μελών τα 5 άτομα. Στόχοι της εργασίας και οδηγίες του εκπαιδευτή. Παρακολούθηση των ομάδων από τον εκπαιδευτή. Και παρουσίαση από τις ομάδες, σύνθεση. Μελέτη περίπτωσης, πρόκειται για μορφή σύνθετης άσκησης, κατά την οποία παρουσιάζεται ένα πραγματικό ή υποθετικό παράδειγμα στους εκπαιδευόμενους, με σκοπό να αναλυθεί σε βάθος και να διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις στα προβλήματα που αναδύονται. Τέλος σελίδας 18. Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου, την εμπέδωση και την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων και την υποκίνηση της ευρετικής πορείας προς τη μάθηση. Συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, στην ανάπτυξη της κριτικής και αναλυτικής του σκέψης, στην καλλιέργεια της ικανότητας λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων και στην ενίσχυση της καινοτομικής σκέψης. Λύση προβλήματος, η τεχνική αυτή αποτελεί μια εκτεταμένη μελέτη περίπτωσης, που η διάρκεια της μπορεί να είναι λίγες ώρες έως αρκετές ημέρες. Εστιάζει στην εξέταση ενός προβλήματος, πραγματικού ή μη, που ενδιαφέρει άμεσα τους εκπαιδευόμενους και τους κινητοποιεί να ασχοληθούν με την ανάλυση του, την αναζήτηση λύσεων και τέλος τους σωθεί να επεξεργαστούν τρόπους εφαρμογής της λύσης που επέλεξαν. Σε γενικές γραμμές συγκεντρώνει τα πλεονεκτήματα της τεχνικής μελέτης περίπτωσης. Παιχνίδι ρόλων, οι εκπαιδευόμενοι υποδίονται ρόλους που συνδέονται με μία εξεταζόμενη κατάσταση στον επαγγελματικό ή στον κοινωνικό τομέα. Η τεχνική ευνοεί τη βαθύτερη κατανόηση της εξεταζόμενης κατάστασης, τη διαμόρφωση, αλλαγή των στάσεων και της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων και την εξάσκηση σε νέες μορφές συμπεριφοράς. Το παιχνίδι ρόλων εφαρμόζεται κυρίως όταν επιδιώκεται η ανάλυση προβληματικών ή συγκρουσιακών καταστάσεων που αφορούν ικανότητες, στάσεις, την επικοινωνία ή τη συμπεριφορά. Στα πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής συγκαταλέγονται επίσης η πλήρης ενεργοποίηση των συμμετεχόντων, η ανάπτυξη της επικοινωνιακής και διαπραγματευτικής τους ικανότητας και η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας και της αυτοπεποίθησής τους. Προσομοίωση, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν νοητά στην αναπαράσταση μιας κατάστασης που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η προσομοίωση μοιάζει με το παιχνίδι ρόλων με τη διαφορά ότι οι συμμετέχοντες καλούνται να κατανοήσουν τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς των εμπλεκόμενων και όχι να δράσουν με θεατρικό τρόπο. Αποτελεί άριστη τεχνική συνδυασμού της θεωρίας με την εφαρμογή της και συμβάλλει τόσο στη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, όσο και στη διαμόρφωση της ικανότητάς τους να αναγνωρίζουν προβλήματα και να αντιμετωπίζουν πραγματικές καταστάσεις μέσα από τη μίμηση πράξεων. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν βιωματικά και αντιλαμβάνονται σε βάθος τις διάφορες μορφές συμπεριφοράς. Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, οι ενέργειες των ίδιων των εκπαιδευόμενων οδηγούν στη μάθηση, η οποία προέρχεται από την απευθείας επαφή τους με τις μαθησιακές πηγές. Οι καταρτιζόμενοι, στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις, προχωρούν σταδιακά στην κατανόηση του μαθησιακού αντικειμένου. Ο ρόλος του εκπαιδευτή επικεντρώνεται στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων και στην παροχή οδηγιών. Βασικό της πλεονέκτημα είναι ότι ενισχύεται η ικανότητα των εκπαιδευόμενων να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν. Παράλληλα, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση και η υπευθυνότητά τους στην πορεία της μάθησης. Τέλος σελίδας 19. Και τέλος, συνέντευξη με ειδικό, προσκαλείται κάποιος ειδικός ή ένα έμπειρο πρόσωπο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο οποίος θα αποτελέσει την πηγή μάθησης για τους εκπαιδευόμενους. Η τεχνική αυτή είναι συνεπής με όλες τις αρχές μάθησης ενηλίκων. Σκόπιμο είναι στην παρούσα ενότητα να αναφερθούμε στην εμπλουτισμένη εισήγηση, η οποία, αν και ως εκπαιδευτική τεχνική παρουσιάζει πολλές ασυμβατότητες με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς δεν επιτρέπει την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, μπορεί όμως να αποτελέσει μία χρήσιμη τεχνική στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, εφόσον τηρηθούν ορισμένες προδιαγραφές καλής πρακτικής. Συγκεκριμένα, η εισήγηση συνίσταται στη μετάδοση συγκροτημένων γνώσεων και στην ανάλυση ενιών από τον εκπαιδευτή σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, όπως να παρουσιαστεί σύντομα μια θεωρητική άποψη, να γίνει ανακεφαλαίωση μιας συζήτησης ή να γίνει εξαγωγή συμπερασμάτων. Για να βελτιωθεί η χρήση της και να γίνεται πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική, μπορεί να συνδυάζεται με άλλες ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, μικρές ασκήσεις και άλλα. Σύμφωνα με τον Κόκο, 2005, σελίδες 113-115, η επιλογή των εκπαιδευτικών τεχνικών από τον εκπαιδευτή είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού 7 κριτηρίων. Τον εκπαιδευτικό σκοπό του προγράμματος. Την υφή του μαθησιακού αντικειμένου. Τους μαθησιακούς τρόπους και τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων. Τις ικανότητες του εκπαιδευτή. Το μαθησιακό κλίμα. Τον διαθέσιμο χρόνο, τη χρονική στιγμή, η χρονική διάρκεια του προγράμματος, καθώς και η χρονική στιγμή που θα εφαρμοστεί μία τεχνική. Και τέλος, τους διαθέσιμους πόρους. Πλαίσιο κειμένου, προτινόμενη βιβλιογραφία. Προσοχή, για την πλήρη λίστα, παρακαλώ ανατρέξτε σε μία από τις υπόλοιπες εναλλακτικές μορφές. Τέλος του πλαισίου. Τέλος σελίδας 20.